Pasākuma noskaņu radīja Normunds Jekušonoks pie klavierēm un federācijas prezidents Igo Japiņš, atklājot svētkus ar lepnumu atgādināja, ka riteņbraucēji ir otrā vecākā sporta organizācija Latvijā.
Mēs esam otrā vecākā sporta organizācija Latvijā.
Lai gan grāmatas riteņbraukšanas sports Latvijā 3 gadsimtos, Atis Jansons, minēts kā autors un sastādītājs, atvēršanas svētkos viņš uzsvēra, ka ir tikai viens no lielās rakstnieku komandas.
Es esmu viens no autoriem. Mēs tā spējamies komandas kapteinis, kurš druciņi regulēja tos procesus. Un tur ir fragmenti no Ērika Kehra, Jura Brežģa, kurš pirmais par Emīliju Sonkudu rakstīja ar virsrakstu Mont Blanc Ziediņš. Grāmata nebūtu bez Ivara Ošiņa. Pirmā iedaļa Ulmaņa laika ir tīrs Ošiņš ar minimālām manām piebildēm, kaut kādiem papildinājumiem. Ja. Gatis Ķīsis ir otrs. Nu, viņi abi Ošiņi ir dižākie Latvijas riteņbraukšanas vēsturnieki neapšaubām, gan chronoloģiski, gan apjoma ziņā. Ja. 3 gadsimt vienā grāmatā tas ir nenormāls projekts. Latiņi bija uzlikti tik augsts, ka viņi nācās laist tāpat ruskai lejāk. Un vienalga pārpalikums ir milzīgs. Savāk to materiālu pārpalikums ir 4 grāmatām vēl. Ja.
Tajā laikā cilvēki bija gatavi izdomāt pat velosipēdu no jauna. Atmodas laikā bija tāda attieksme un cilvēka interese. Turpin par BMX tēvu Latvijā dēvētais Jānis Siliņš.
Man atkal tā kā sporta pedagogam jāsaka, nu šī grāmata būs liels stimuls mūsu jaunai paaudzei, lai noslīpētu savu filigrāno motivāciju uz lieliem sasniegumiem, par ko var lasīt šajā grāmatā, un ko ir mūsu pašu cilvēki šeit pat mūsu mazajā Latvijā, ir sasnieguši. No Ati Jansona es saņēmu apmēram to skriemeli, kāda varētu būt sadaļa par BMX, un tad es vienkārši ieliku iekšā to, kam tur būtu jābūt. Tā ir mūsu izaugsme no pašiem pirmsākumiem, kad mēs vēl priecājāmies par sasniegumiem jaunatnes klasēs, saucamajās zēnu klasēs. Tur ir mans vēsturiskais materiāls.
Grāmatas nodaļā pirmie zelta gadi ir apraksts par Emīliju Sonku. Vienā no fotogrāfijām viņa redzam ar lielu līdaku rokās, jo izrādās makšķerēšana ir pasaules ekšķempions viens no hobijiem. Otrajā fotogrāfijā viņa kopā ar citu slavenu alsundzieti Kristapu Porziņu vecmāmiņu. Emīlija Sonku par savu trofeju atrašanās vietu.
Pasaules čempionāta medaļa ir sporta muzejā un arī vispārējās relikvijas pēc manas vienas 70 gadu jubilejas. Esmu iegrāmatot jau ļoti daudzus gadus, desmitus. Nu, pēc profesijas es pabeidzu Rīgas kooperatīvo tehnikumu, kas ir aizsākums tagadējai turībai. Un es iegūju profesiju un es biju universāla veikalā centrs, arī tur nodēs vadītāju vienu brīdi, bet riteņbraukšana arī ļoti, ļoti daudz tāda riteņbraukšana palīdz organizēties, jo tas ir tāds sporta veids, kur jādomā līdz, ko tu dari. Nav tāds, ka tev treners stadionā varētu stāvēt blokus.
Grāmata ir izcila, es domāju, šī grāmata ir to vērts, ka mēs visi sanākuši kopā.
Par Latvijas riteņbraukšanas mūsdienu varoņiem šajā grāmatā gari nerunā. Viņi vēl nepieder vēsturei. Viņi savu iespēju robežās veido šodienu, to starp arī Ivo Lakuč, kas pats vēl startēja Pekinas olimpiskajās spēlēs, bet nākamajās jau veidoja Māra Štromberga zelta stāstu. Riteņbraukšanas nākotni jau šodien raksta arī Gatis Smukulis, kas vakar atzīts par gada riteņbraucēju Latvijā. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.